Komdu þér vel fyrir þar sem þú verður ekki fyrir truflun svo þú getur einbeitt þér að æfingunni. Hugurinn er góður í því að segja okkur sögur. Hann er sérstaklega upptekinn af því að segja okkur sögur um það hver við erum og hver við erum ekki. Hvað við getum og hvað við getum ekki. Tilgangur þessarar æfingar er að reyna að festast ekki í þessum sögum. Hugsanirnar gefa okkur hugmyndir um það hver við erum, hvað við getum og hvað ekki. Þessar sögur geta auðveldlega dregið úr okkur kjarkinn og haldið okkur á sama stað. Markmið æfingarinnar er að minnka trú okkar á þær óhjálplegu hugsanir sem hugurinn er að segja okkur. Hugsanir um hvað við getum og hvað ekki. Ofur trú á eigin hugsunum getur takmarkað okkur og minnkað trú okkar á eigin getu. Það er mikilvægt að festast ekki í þeim sögum sem hugurinn segir okkur. Það er mikilvægt að bregðast við því sem hugurinn segir okkur á hjálplegan og uppbyggilegan hátt. Taktu eftir hvernig þú bregst við þeim sögum sem hugurinn segir um þig. Taktu eftir líkama þínum. Taktu eftir höndum þínum og fótum. Taktu nokkrar mínútur til að taka eftir hvað þú heyrir og hvað þú sérð. Dragðu djúpt andann og taktu eftir hvort þú finnir einhverja lykt. Finnur eitthvað bragð í munninum. Taktu eftir hvað hugurinn er að gera. Er hann þögull eða er hann að tala? Hvað er hann að segja? Er hann í fortíðinni eða framtíðinni? Taktu eftir tilfinningunni í líkamanum, skannaðu líkaman frá toppi til táar, taktu eftir hvaða tilfinningu þú finnur fyrir í líkamanum. Finnurðu fyrir stífleika eða spennu? Ertu kannski með hnút í maganum? Það er hluti af þér sem tekur eftir öllu sem þú hugsar, finnur og gerir. Þessi hluti er kallaður sjálfur sem tekur eftir og er ákvaðið mótvægi við hugan sem hugsar. Reyndu að horfa á hugsanir þínar utanfrá og taktu eftir því hvað hugurinn er að segja þér að þú getir eða getir ekki. Taktu eftir sögunni sem hugurinn segir þér um hver þú ert. Reyndu að sjá sögurnar sem eitthvað sem hugurinn gerir frekar en heilagan sannleika. Hvernig upplifurðu þig í vinnunni? Við getum kallað þetta vinnusjálfið þitt. Þetta getur verið launastarf, sjálfboðavinna eða það hlutverk að vera foreldri. Kallaðu fram minningu þar sem þú ert í vinnunni. Sjáðu þessa minningu eins ljóslifandi fyrir þér og þú getur. Taktu eftir ímyndunum þínum og orðum um það hver þú ert í þessu hlutverki. Er ég að gagnrýna mig í hugsunum? Hvaða tilfinningu finn ég fyrir? Allt er þetta sagan um það hver þú ert. Taktu eftir orðum og ímyndunum sem fylgja þessari sögu. Hér er sagan um vinnusjálfið mitt. Hvernig sé ég mig í þessu hlutverki? Taktu eftir þeim hugsunum og tilfinningum sem uppkoma þegar þú hugsar um vinnusjálfið þitt. Taktu eftir minningum og tilfinningum, tengdu vinnusjálfinu. Taktu eftir þessum tilfinningum og minningum og myndu þig á að vinnusjálfið er aðeins hluti af þér. Það er meira af þér en þessar hugsanir og tilfinningar. Reyndu að losa takið á þessari sögu. Láttu þið fljóta í burtu. Þannig að ímyndin eða sjónræna upplifunin sé í bakgrunninu. Vinnusjálfið er hluti af þér en ekki þú í heildsinni. Nú skulum við skoða annað púsl í púsluspilinu það hver þú ert. Rifjaðu upp minningu þar sem þú varst að erfiða við að ströggla, berjast. Rifjaðu upp hvar þú varst. Rifjaðu upp hugsanir þínar, tilfinningar og ímyndir í þessum aðstæðum. Taktu eftir að þetta er hluti af þér. En það er meira af þér en þessi minning. Láttu þessar minningar flæða í burtu. Þær munu koma aftur þar sem þær eru hluti af þér, en myndu þig á að þessar minningar eru aðeins hluti af þér en ekki þú í heildsinni. Nú skaltu rifja upp atburði eða minningu þar sem þú sýndir styrk. Taktu eftir að þetta eru hugsanir, tilfinningar og ímyndir af sterku þér. Taktu eftir þessum hugsunum og tilfinningum. Hér er sterka þú. Það er hluti af því sem tekur eftir eigin styrkleikum. Styrkleikar þínir eru hluti af þér en ekki þú í heildsinni. Þú ert meira en bara þessi hluti af þér. Nú skaltu láta sterku þig fljóta í burtu. Reyndu að láta þig fljóta í burtu frá minningunum þínum sterku þig, því það er meira af þér en styrkleikar þínir. Nú er æfingin að verða búin. Hún getur verið lengri. Ég get látið þig taka eftir alls konar sögum þig. Þitt vonda sjálf, þitt sterka sjálf, þitt leiðinlega sjálf, þitt áhugaverða sjálf, þitt hamingjusama sjálf, hugrakka sjálf eða dapra sjálf. Ég get látið þig taka eftir hugsunum og tilfinningum sem tengjast þessum upplifunum. En ekkert af þeim ert þú í heildsinni. Komdu tilbaka á hugsunu þínum þín ólíku sjálf. Við eigum öll hugsanir og hugmyndir okkur sjálf og hver við erum. Hugmyndir hver þú ert breytast í sífellu. Þessar hugsanir eru innra með þér og þú getur einbeitt þér að hvaða hugsun sem frá hvaða tímaskeiði lífs þíns sem . Þetta er þinn eigin veruleiki sem innra með þér, sem þú getur leitað í hvenar sem . Nú æfingin á enda, tegðu úr þér. Opnaðu augun og sjáðu hvort þú getur haldið áfram með daginn án þess að festast í sögum sjálfan þig. Það hver þú ert og hvað þú getur.